ο δρόμος για την πνευματική πρόοδο και την προκοπή και για την αγιότητα είναι δύσκολος. Ήδη οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είχαν διαπιστώσει με όση διάβγεια μπορούσαν να έχουν χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι ο δρόμος της αρετής είναι ανηφορικός και δύσκολος. Δυστυχώς, ο άνθρωπος επιζητεί τα εύκολα. Θέλει να βρίσκεται και να ζει μέσα σε άνεση, μέσα σε ευημερία. Θέλει να μην συναντά στο δρόμο του δυσκολίες. Θέλει να ζει μέσα στα πλούτη και μέσα στη δόξα. Θέλει όλοι να τον επιθυμούν και να τον δοξάζουν. Και μέσα στο κλίμα αυτό νιώθει ευχάριστα. Και αυτό επαναλαμβάνεται σε όλες τις εποχές. Και δυστυχώς εκμεταλλευόμενος και ο διάβολος αυτήν την τάση του ανθρώπου για άνεση και για ευκολία και για ευημερία προσπαθεί και τα παρουσιάζει όλα εύκολα. Δεν δικαιολογεί καμία απαγόρευση, τα επιτρέπει όλα. Ακόμη και στον Παράδεισο όπως γνωρίζουμε, όπου δεν υπήρχε μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη ευτυχία και μεγαλύτερη μακαριότητα, ο Θεός τα είχε χαρίσει όλα στον άνθρωπο και ζούσε μέσα σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον και μόνο μια μικρή δυσκολία έδωσε ο Θεός, μια μικρή εντολή. Θα τα γεύεσαι όλα και από όλα θα τρως, θα τα απολαμβάνεις όλα, αλλά μόνο μια μικρή απαγόρευση, μοναδική μικρή δυσκολία. Κι όμως ο διάβολος και αυτήν την δυσκολία θέλησε να την πάρει από το μέσον και να εμποδίσει την πρόοδο του ανθρώπου στην προκοπή και στην αγιότητα. Δοκιμάστηκε λοιπόν ακόμη και στον Παράδεισο, όπως και άλλες φορές έχουμε πει, ότι η άνεση και η τρυφή και η πολυτέλεια και η καλοπέραση δεν είναι κατάλληλο έδαφος για την πνευματική προκοπή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Θεός, αφού είδε ότι δεν εφαρμόστηκε το πρώτο σχέδιό του με την άνεση της παραδεισίας ζωής, προσάρμοσε το σχέδιό του και επέτρεψε να υπάρχουν πόνοι και θλίψεις και θάνατος και σταυρός. Αλλά και πάλι ο άνθρωπος αποσύει, απορρίπτει αυτόν τον στενό και τεφλημένο δρόμο. Γι' αυτό χρειάστηκε να έρθει εδώ στη γη ο Κύριός μας, όπως και στο προηγούμενο κήρυγμα είπαμε, και να μας παρουσιάσει Αυτός πώς πρέπει να ζούμε επάνω στη γη. Ήδη τώρα την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, εκτός του ότι οι περισσότεροι από τους χριστιανούς, τους αδελφούς μας, δεν κάνουν τον παραμικρό κόπο, την παραμικρή προσπάθεια, δεν έχουν την παραμικρή κακοπάθεια και τρώνε και γλεντούν και διασκεδάζουν και πίνουν και εφραίνονται, ακόμη και εμείς οι οποίοι τηρούμε κάποιες διατάξεις της νηστείας και προσπαθούμε εν μέρη να τηρήσουμε αυτήν την καρποπάθεια, ακόμη και εμείς ενδεχομένως μέσα μας να έχουμε κάποια δυσανασχέτηση και κάποια στεναχώρια. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία, όπως λέει το συναξάρι της σημερινής εορτής της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού, το οποίο αναλύσαμε λεπτομερώς σε προηγούμενο έτος και δεν πρόκειται να το αναλύσουμε και φέτος λεπτομερώς, απλώς θα σας πω ένα-δύο πράγματα μόνον. Γι' αυτό και το συναξάρι της σημερινής ημέρας μας λέει για ποιο λόγο οι Άγιοι Πατέρες έθεσαν μέσα στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής αυτήν την εορτή της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού. Ένα-δυο βασικούς λόγους θα σας πω. Έθεσαν, λέει, τον Τίμιο Σταυρό μέσα στην Αγία και Σαρακοστή, διότι επειδή και εμείς με την τεσσαρακονθήμερο νηστεία κατά κάποιο τρόπο σταυρωνόμαστε και νεκρώνουμε τα πάθη μας και αρχίζουμε να στενοχωρούμαστε και να θυμούμε και να εξασθενούμε, γι' αυτό θέλησα να συμπεριφημίσουν ότι αυτά τα οποία εμείς πάσχουμε τώρα δεν είναι τίποτα προς αυτά που έπαθε ο Κύριός μας ο οποίος ακόμη και στο Σταυρό ανέβηκε για μας και σταυρώθηκε και υπέστη τον πιο επωνίδη στο θάνατο. Ένας άλλος λόγος είναι ότι επειδή όπως οι οδοιπόροι όταν βαδίζουν μέσα σε έρημο δρόμο κάτω από ήλιο και κάτω από ζέστη κουράζονται και θέλουν να βρουν ένα δέντρο, μία σκιά για να αναπαυθούν, έτσι και η Εκκλησία μας βάζει μέσα στη Σαρακοστή το ξύλο του Σταυρού, το δέντρο του Σταυρού, ώστε μέσα σε αυτήν την πορεία μας της κακοπαθίας να μπούμε κι εμείς κάτω από τη σκιά του Σταυρού και να αναπαθούμε και να ξεκουραστούμε κάτω από την ευλογία και κάτω από την χάρη του. Και ένας άλλος συμβολικός λόγος, πολύ σημαντικός επίσης, είναι ότι όπως όταν κάποιος βασιλεύς νικάει και επιστρέφει νικητής στην χώρα του, τότε πριν από τον νικητή αυτό βασιλέα προηγούνται τα σύμβολα του βασιλέως, προηγείται η σημαία και να ειδοποιήσει ότι έρχεται πίσω ο νικητής, ο βασιλιάς, και να ειδοποιήσει τον κόσμο. Αυτό κάνει και η Εκκλησία μας ενώπιον της μεγάλης νίκης εναντίον του θανάτου, ενώπιον της Αναστάσεως, κατά την οποία ο Χριστός αποδείχθηκε νικητής του θανάτου. Η Εκκλησία μας υψώνει τον Σταυρό ως σημαία για να υποδεχθεί την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και να μας υπενθυμίσει επίσης και ένας τελευταίος λόγος, ότι επειδή μέσα στο μέσο του Παραδείσου υπήρχε το ξύλο της ζωής, έτσι και τώρα μέσα στο μέσο της Αγίας Σαρακοστής, στη μέση της Εκκλησίας, μας βάζει η Εκκλησία μας τον Τίμιο Σταυρό σαν καινούριο ξύλο ζωής, και να προσκυνήσουμε και να αγιαστούμε, να πάρουμε και εμείς ζωή και να πάρουμε και εμείς δύναμη στους αγώνες μας. Αυτή λοιπόν είναι εν πολύ συντομία μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία μας τοποθέτησε σήμερα την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Θα αφήσω όμως την αναφορά στη σημερινή εορτή, και επειδή το έτος αυτό ασχολούμαστε με τις ευαγγελικές περικοπές, θα σχολιάσω και θα κάνω μερικές σκέψεις γύρω από την σημερινή ευαγγελική περικοπή από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο, η οποία άλλωστε επελέγει από τους Αγίους και Πατέρας γιατί έχει σχέση με το Σταυρό. Γιατί μας εισηγείται και μας προβάλλει τον εσταυρωμένο βίο, τη σταυρική ζωή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ διδακτική αυτή η περικοπή από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο, αν μάλιστα δούμε και την συνάφειά της 2-3 στίχους πριν από την αρχή της περικοπής. Σύμφωνα λοιπόν και με τη συνάφεια αυτής της περικοπής, ο Κύριος μας διήγησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και βρισκόταν σχεδόν πρώτου πάθους, λίγους μήνες πριν από το πάθος, λίγο πριν από την μεταμόρφωση. Και σε κάποιο σημείο εκεί ερώτησε τους μαθητάς του, τι με θεωρούν οι άνθρωποι ότι είμαι, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, τι νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι. Και τότε ο Πέτρος, εκ μέρους όλων των Αποστόλων και φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, είπε, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και τον επίνεσε για αυτήν την ομολογία του ο Κύριός μας, «Μακάρι ο Συ, Πέτρε, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψεσαι». Δέστε όμως πόσο ευόλιστη και πόσο εύκολα πέφτει η ανθρώπινη φύση αν δεν φωτίζεται από το Πνεύμα του Θεού. Ο Πέτρος, ο οποίος έκανε αυτήν την ομολογία, η οποία μένει στον αιώνα, σε λίγο υπέστη μία φοβερή πτώση. Ακόμη και οι Άγιοι κινδυνεύουν να πέσουν. Διότι ενώ αμέσως ο Χριστός άρχισε να προλέγει τον θάνατό του και το πάθος του και είπε στους μαθητάς του ότι δει τον Υιόν του ανθρώπου πολλά παθήν και αποδοκιμαστήνε από τον πρεσβυτέρων και των αρχιερέων και των γραμματέων και αποκτανθήνε και μετά τρεις ημέρες αναστήνε, άρχισε και τους φανερώνει πλέον εμφανώς ότι δεν πρέπει να τον θεωρούν ως έναν άρχοντα κοσμικό, ως ένα ηγέτη ο οποίος θα ερχόταν στο Ισραήλ για να διώξει τους Ρωμαίους και να εγκαταστήσει μία εγκόσμια βασιλεία, αλλά ότι αυτός ήταν άλλου είδους βασιλεύς και ότι αυτός εντός ολίγου θα συνελαμβάνεται από τους Φαρισαίους και τους γραμματείς και από τους πρεσβυτέρους, θα πάθαινε πολλά, θα τον απεδοκίμαζαν, θα τον κατηγορούσαν, θα τον συκοφαντούσαν και τελικώς θα τον εφόλευαν και αποκτανθήνε. Και ενώ τους είπε και την τρίτη ημέρα αναστήνε, μαζί με τον Σταυρό τους είπε ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί όμως, για να τους μειώσει αυτήν την εντύπωση από τις δυσάρεστες προοπτικές, εν τούτης αυτούς έμειναν τα δυσάρεστα, όπως μένουν και σε μας. Τα δυσάρεστα μας πτωούν και τα δυσάρεστα θέλουμε να αποφύγουμε. Όταν λοιπόν άκουσε ο Πέτρος ότι ο Χριστός, νέος άνθρωπος σε ηλικία 33 ετών, αρχίζει και μιλάει και λέει ότι θα με συλλάβουν και θα με σταυρώσουν και θα με σκοτώσουν, φανταστείτε θάρρωσε και φανταστείτε και πόση ελευθερία έδινε ο Χριστός στους μαθητάς του. Θεός ον αυτόν, δέστε πόση ελευθερία έδινε στους μαθητάς του, πήρε το θάρρος ο Πέτρος και φανταστείτε αυτήν τη σκηνή, λέει «Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος, ήρξα το επιτιμάν αυτό». Τον πήρε παράμερα τον Χριστό, τον Θεό, τον Θεάνθρωπο. Τον πήρε ο Πέτρος και άρχισε να τον μαλώνει. Και δεν τον μάλωνε τον Χριστό ο Πέτρος, γιατί είπε δυσάρεστα πράγματα. Γιατί και ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές περίμεναν ευχάριστα, δόξες, μεγαλεία κοντά στον Χριστό. Εσύ νέος άνθρωπος τώρα, ο δάσκαλός μας λες ότι σε λίγο θα σταυρωθείς και θα υποφέρεις και θα σε σταυρώσουν. Και ήρξα το επιτιμάν αυτό και άρχισε να τον επιτιμάει. Ο Κύριος μας, εν τη σοφία του και την παγνωσία σου, επιστραφείς και ειδών τους μαθητάς αυτού. Γύρισε και είδε μια ματιά και είδε αν αυτό που έκανε ο Πέτρος το πρόσεξαν και όλοι οι άλλοι. Επετίμησε το Πέτρο. Με τη σειρά τώρα ο Χριστός μαλώνει τον Πέτρο. Επετίμησε, επιπλήρει τον Πέτρο. Του είπε πολύ αυστηρά λόγια. Αυτός ο Πέτρος τον οποίο προηγουμένως ή η πέτρα και επιτάχθη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πήλε άδου μακάρι ως η πέτρε, πόσο εύκολα πέφτει ο άνθρωπος μερικές φορές στην εκτίμηση του Θεού. Ακούστε τώρα τι του λέει ο Χριστός. Είπαγε ο πίσω μου σατανά. Σατανάς ο Πέτρος, δεν ήταν σατανάς ο Πέτρος, αλλά οι σκέψεις και οι λογισμοί τους οποίους έκανε και αυτά που είπε στον Χριστό, αυτά ήταν εκ μέρους του σατανά. Μερικές φορές ο σατανάς και ο διάβολος από φιλικά και από συγγενικά μας πρόσωπα, ακόμη και από αγίους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν λάθη, μας βάζει κακούς λογισμούς που δεν είναι του Θεού. Είπαγε ο πίσω μου σατανά ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων, γιατί δεν σκέφτεσαι θεϊκά, σκέφτεσαι ανθρώπινα. Οι άνθρωποι θέλουν να καλοπερνούν, οι άνθρωποι θέλουν να αποφύγουν τις θλίψεις, να αποφύγουν την κακοπάθεια, να αποφύγουν τον θάνατο. Αυτά είναι κοσμικά πράγματα, δεν είναι πράγματα του Θεού. Και αφού του είπε αυτά, αρχίζει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, για να καταλάβουμε γιατί τα λέει σήμερα ο Κύριός μας. Αρχίζει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία λέει «Και προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού, τους κάλεσε όλους. Ελάτε να ακούστε ποια είναι η διδασκαλία η χριστιανική». Ο χριστιανισμός δεν είναι μία διδασκαλία και μία πορεία και μία οδός γλεντιού και διασκεδάσεως και καλοπέρασης. Ο χριστιανισμός είναι σταυρωμένος βίος, είναι βίος κακοπαθίας. Αφού λοιπόν κάλεσε και τον κόσμο και τους μαθητάς τους Αποστόλους, τους είπε αυτά που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί». Δεν εκβιάζει κανέναν ο Χριστός, όποιος θέλει, ελεύθερα. Δεν λέει «Ελάτε δια της βίας μαζί μου», όποιος θέλει, ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί. Αυτός όμως ο οποίος θα αποφασίσει να έλθει πίσω μου, τι πρέπει να κάνει? Απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Αυτός ο οποίος θέλει να είναι εγνήσιος μαθητής και οπαδός και ακόλουθός μου, εν πρώτης πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Ένα πρώτο στάδιο. Τι σημαίνει αυτό, να απαρνηθείς τον εαυτό σου? Αυτό σημαίνει αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ. Ζει δε εν εμή Χριστός. Να καταργήσουμε όλες τις δικές μας τις επιθυμίες, όλες τις δικές μας προοπτικές, όλα τα δικά μας σχέδια για το μέλλον μας, για το ένα, για το άλλο κτλ. και να βάλουμε μέσα μας να ζει ο Χριστός και να κάνουμε ό,τι θέλει ο Χριστός. Αυτό σημαίνει να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Μέσα σου να κατοικήσει ο Χριστός και να ενεργεί ο Χριστός. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να ζούμε μόνο για τον Χριστό, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερο στάδιο στη συνέχεια. Και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτωμε. Δεν φτάνει απλώς να γίνουμε ακόλουθοι του Χριστού, να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πρέπει αυτή η απόφασή μας να είναι τόσο ισχυρή που να φτάνει και μέχρι το σταυρό και μέχρι τον θάνατο. Απαρνησάς το εαυτό και αράτω των σταυρών αυτού. Να σηκώσει τον σταυρό του, το σταυρό την εποχή εκείνη εσήμαινε θάνατος. Να είναι προετοιμασμένος, δηλαδή προκειμένου να ακολουθήσει τον Χριστό, να είναι προετοιμασμένος και να πεθάνει ακόμη. Και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Σχολιάζοντας μερικοί από τους Αγίους αυτό το των σταυρών αυτού, λένε ότι υπάρχουν πολλοί σταυροί. Και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σταυρό. Αράτω των σταυρών αυτού, να σηκώσει το δικό του σταυρό. Ο Θεός τον κάθε ένα από μας δίνει ένα σταυρό. Έχουμε το σταυρό μας ο καθένας μας. Και μας δίνει ο Θεός σταυρό ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Δεν μας δίνει σταυρό τον οποίο δεν μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μας δίνει σταυρό τον οποίο μπορούμε. Μερικές φορές δεν θέλουμε και αγανακτούμε. Αλλά ο Θεός γνωρίζει ότι μπορούμε αυτόν τον σταυρό να τον αντέξουμε. Μερικές φορές γονγίζουμε, γιατί Θεέ μου σε μένα, γιατί εγώ, γιατί συνέβη σε μένα σε αυτό. Ο Θεός δίνει στον καθένα το σταυρό του ανάλογα με τις δυνάμεις του. Και πρέπει να το σηκώνουμε πρόθυμα και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Και συνεχίζει η Ευαγγελική περικοπή με πολύ διδακτικά μηνύματα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πρόθυμοι, λέει, να φτάσουμε και μέχρι τον θάνατο για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Για ποιο λόγο? Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Γιατί όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, το ψυχή εδώ σημαίνει ζωή, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, ακούστε τώρα, ποιος δεν θέλει να σώσει τη ζωή του? Όλοι θέλουμε να σώσουμε τη ζωή μας και κάναμε το παν για να σώσουμε τη ζωή μας. Δεν εννοεί όμως αυτήν την ζωή τη σωματική. Εμείς σκεφτόμαστε αυτήν την ζωή τη σωματική και κάνουμε το παν για αυτήν την σωματική ζωή. Δεν εννοεί αυτό ο Χριστός. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, την πνευματική του ζωή, την αιώνια του ζωή, απολέσει αυτήν. Αυτός θα χάσει την σωματική του ζωή. Για να κερδίσεις την άλλη ζωή, την αιώνια, θα πρέπει να χάσεις αυτήν την ζωή. Επομένως, χαμένοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τον δρόμο της κακοπαθίας, της προσπαθίας και κερδισμένοι οι άλλοι που γλεντούν και διασκεδάζουν. Αυτοί θα είναι οι χαμένοι στο μέλλον. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός πρέπει να τη χάσει, απολέσει αυτήν. Ώστε να απολέσει την εαυτού ψυχήν ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Και όποιος χάσει αυτήν εδώ την ζωή και αφήσει τα κοσμικά όλα, αυτός θα κερδίσει την άλλη ζωή. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου και ένεκα του Ευαγγελίου, κατηγορία του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Αυτός θα την σώσει. Και λέει το πολύ γνωστό σε όλους μας. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, η φοβερότερη χριστιανική αλήθεια. Τι θα κερδίσει ο άνθρωπος? Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλων? Εδώ η επιδίωξη όλων μας και ημών είναι να κερδίσουμε, να αποκτήσουμε και αυτό και εκείνο και για μας και για τα παιδιά μας. Αν είναι δυνατόν να αποκτήσουμε τον κόσμο ολόκληρο. Έχουμε τόσα στρέμματα, τόσες καταθέσεις, τόσα αυτά, τόσα εκείνα. Κερδίζουμε, κερδίζουμε, κερδίζουμε. Τι ωφελούμαστε? Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν τον κόσμο όλων κερδίσει? Όχι όλα όσα έχουμε. Αν ακόμη είμαστε κοσμοκράτορες και χάσουμε την ψυχή μας, δεν θα ωφελήσει τίποτε, γιατί δεν υπάρχει αντάλλαγμα για την ψυχή μας. Αν βάλεις σε μια ζυγαριά τον κόσμο ολόκληρο, τα διαμάντια, τα χρυσάφια, τα ασύμια, τα χρήματα, τα χρηματιστήρια, τις τράπεζες, από τη μια πλευρά της ζυγαριάς και από την άλλη πλευρά βάλουμε την ψυχή μας, η ψυχή μας είναι πολυτιμότερη. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του? Και τελειώνει περίπου η περικοπή. Γι' αυτό το λόγο, αυτός ο οποίος θα με ντραπεί, ως γαράν επεσκυνθεί με. Όποιος ντρέπεται για μένα, για τον Χριστό, ο Χριστός τα λέει. Όποιος ντρέπεται που είναι χριστιανός. Αλλά και όποιος ντρέπεται για τη διδασκαλία μου. Η Εκκλησία λέει αυτό, το Ευαγγέλιο λέει εκείνο, λέει εκείνο, λέει εκείνο. Μερικοί όχι απλώς ντρέπονται για αυτά και δεν τα λένε και υποχωρούν, αλλά μερικοί τα πολεμούν και από πάνω και τα εξυβρίζουν. Ως γαρ αν επεσκυνθεί με και τους αιμούς λόγους και τη διδασκαλία μου και αυτά που λέω στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο ότι ο εμβλέψας γυναίκα εις το επιθυμήσε αυτήν, ήδη ενήχευσαν αυτήν εν την καρδία αυτού. Όποιος βλέπει με επιθυμητικό, με ειδονικό βλέμμα γυναίκα, ήδη διέπραξε την πράξη της μοιχείας. Τόσο αυστηρό είναι το Ευαγγέλιο. Και τώρα φτάνουν οι άνθρωποι και συζητούν ακόμη και οι αρχιερείς μας και οι επίσκοποι μας και τα διολογούν ότι επιτρέπουν όχι μόνο αυτό το βλέμμα για την ελεύθερη συμβίωση. Δεν υπάρχει χειρότερη ηθική κατάπτωση. Εκεί φτάσαμε. Όποιος ντραπεί αυτά που λέω εγώ και τους λόγους μου, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό, σε αυτή τη γενιά την Μιχαλίδα και Αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσετε αυτόν, τότε θα ντραπώ κι εγώ να τον δω, θα τον απορρίψω, όταν έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μέρα των Αγγέλων των Αγίων. Και ο τελευταίος στίχος, και τους είπε, σας λέγω αληθινά, ότι ανάμεσά σας είναι μερικοί, επειδή τους μίλησα για το σταυρό, για τον θάνατο, για τις θλίψεις, ότι πρέπει κανένας να υποφέρει και τα λοιπά, για την ψυχή του να τα αφήσει όλα, και ίσως να πούν καλά τι τα λέει όλα αυτά, έχουμε κανένα αντίκρισμα. Δεν είδαμε τίποτα κανένα αντίκρισμα και τους λέει τώρα το αντίκρισμα. Σας λέω αληθινά ότι ανάμεσά σας είναι μερικοί, εισί την έστον όδε εστικότων από σας, οι οποίοι που μη γεύσονται θανάτου, δεν θα δουν θάνατο, δεν θα πεθάνουν, πριν πεθάνουν δηλαδή, τι θα γίνει. Έως αν είδωσε την Βασιλεία του Θεού, ελιγηθείαν εν δυνάμει. Θα δουν την Βασιλεία του Θεού να εγκαθίσταται μέσα στον κόσμο. Και ήρθε η Βασιλεία του Θεού. Ήρθε με την Ποντικοστή, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και αυτά τα οποία είχε προφητεύσει ο Χριστός για την καταστροφή των Ιεροσολύμων, και αυτά όλα έγιναν. Δεν είναι αυτά λόγια του αέρος, είναι μερικοί οι οποίοι θα ζουν όταν θα γίνουν όλα αυτά και θα έρθει η Βασιλεία του Θεού. Και ζούμε και εμείς αγαπητοί μου σήμερα μέσα σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού εν δυνάμει. Καταστράφηκε ο Ιουδαϊσμός, οι Εβραίοι διασκορπίστηκαν, έχασαν το βασίλειό τους, τον τόπο τους, καταστράφηκαν βασιλείες, αυτοκρατορίες, στρατηγοί, στρατηλάτες, η Εκκλησία μένει στον αιώνα. Να το εν δυνάμει, με δύναμη, με θαυμαστό τρόπο η Βασιλεία του Θεού υπάρχει και ενεργεί μέσα στη γη. Αλλά εμείς αντιλαμβανόμαστε ζώντας μέσα στην Εκκλησία ότι δεν υπάρχει τίποτε αντάξιο προς την ψυχή μας και ότι θα πρέπει να αφήσουμε αυτόν τον δρόμο της ανέσεως, της ευημερίας, της καλοπέρασης και να ακολουθήσουμε τον δρόμο τον οποίο προβάλλει σήμερα ο Τίμιος Σταυρός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το είπα και άλλη φορά, ερχόμαστε με ευλάβεια και προστιμούμε τον Τίμιο Σταυρό, αλλά λέει κάποια φορά με πολλή αυστηρότητα ότι τι ωφελεί να προσκυνείς τον Τίμιο Σταυρό αν δεν ακολουθείς τον εσταυρωμένο βίο, τον δύσκολο βίο, την στενή και τεθλιμμένη οδό, τότε είσαι εχθρός του Σταυρού, η εχθρή του Σταυρού. Και εμείς λοιπόν, για να είμαστε φίλοι του Σταυρού και να έχουμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού, το υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής, ας φροντίσουμε να αυξήσουμε λίγο την κακοπάθεια και την νηστεία μας και σε όλη μας τη ζωή ας ακολουθούμε τον ευλογημένο βίο τον οποίο μας έδειξε ο ίδιος ο αρχηγός της πίστεώς μας μέχρι Σταυρού Αναβάς και όλοι οι Άγιοι επίσης οι οποίοι ακολούθησαν αυτήν την σταυρική και τεθλιμμένη ζωή. Αμήν.